Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 22. Capitolul 6. Mormântul rămâne gol. Continuare. Începând cu secolul XVIII, înalta critică s-a străduit să pună la îndoială învierea lui Iisus Hristos. Cu multă logică au fost înaintate pe rând 5 teorii: teoria leșinului, teoria conspirației, teoria halucinației, teoria mitului și teoria mormântului greșit. În emisiunea trecută am arătat cât de inconsistente sunt ele. Dar mai puternic decât demascarea lor, un argument, cel mai puternic argument în susținerea autenticității raportului Evangheliei cu privire la înviere, este însuși poporul evreu. Dintre toate neamurile pământului, singurul popor care dăinuie neîntrerupt de aproape 4.000 de ani, care vorbește încă aceeași limbă ca strămoșii săi de milenii, singurul popor care a rezistat influențelor culturale și eforturilor de a fi asimilați cu restul lumii, este poporul evreu. Și iată că în acest popor cu o identitate extraordinară, unică, se întâmplă ceva. Un lucru atât de neobișnuit, încât în cel mai defavorabil timp și context, comunități întregi de iudei, se estimează la cel puțin 10.000, renunță la scumpele lor tradiții teologice și sociale, tocmai cele care le-au conferit identitate. În numai câteva săptămâni riscă totul, chiar și viața, ca să-L urmeze pe Iisus Hristos. Raportul cărții Faptele Apostolilor, cea mai necontestată carte de către critici din Noul Testament, consemnează că, citez, numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim și o mare mulțime de preoți veneau la credință, Fapte 6:7. Ce fel de eveniment a putut avea loc încât să răstoarne ordinea lucrurilor, să penetreze sofisticata lume greco-romană și să declanșeze o reacție irezistibilă care să adune la oaltă stăpâni și sclavi, bogați și săraci, iudei și greci într-o organizație care nu se menținea nici prin exhibițiile vreunui harismatic și nici printr-o structură instituțională? Oare ce forță putea degaja acel eveniment care să atragă adepți în timpul celei mai înverșunate și sângeroase opoziții? Apariția creștinismului și dezvoltarea sa explozivă sunt argumentul suprem că evenimentul nu este altul decât învierea lui Iisus Hristos. Ucenicii n-au predicat învierea aiurea departe de Ierusalim, ci chiar în cetatea unde a avut loc răstignirea și unde toată lumea fusese implicată în eveniment. Învierea a fost dovedită de către contemporani contemporanilor. Dacă ar fi fost fantezii, cine i-ar fi crezut? Subtitlu: evaluare. În luna mai 1985, în aula mare a Universității Liberty din Virginia, Statele Unite, a avut loc o confruntare pe care s-au făcut cele mai mari pariuri. Confruntarea îi punea față în față pe un mare maestru al ateismului, englezul Anthony Flew, și pe teologul american Gary Habermas. Subiectul confruntării era istoricitatea și veridicitatea învierii literale a lui Iisus Hristos. Deja cu câteva ore înaintea începerii, sala era supraaglomerată. Veniseră 3.000 de participanți, suporteri ai ambelor tabere. Ca la orice competiție, se aflau acolo un moderator și un juriu desemnat să dea verdictul pentru câștigător și pentru perdant. Juriul era alcătuit din 5 filozofi de convingeri diferite, alături de 5 judecători, toți cu renume. Timp de peste 2 ore, dezbaterea a captivat atenția publicului. În final, juriul a pronunțat verdictul. 4 dintre cei 5 filozofi au votat pentru înviere. Al 5-lea s-a arătat indecis. Iar dintre judecători, 3 l-au dat câștigător pe Habermas, creștinul, iar 2 pe Anthony Flew. Este de reținut că, în urma acestei dezbateri și apoi a unor cercetări personale, marele ateu, campion ai spadasinilor ateismului, Anthony Flew, s-a convertit la deism și a renegat ateismul. Dintr-un alt colț al lumii, Sir Lionel Lacroix, sceptic, dar deschis studiului, a examinat și el învierea. Lacroix fusese de 2 ori înnobilat de regina Angliei. El era judecător cu experiență și diplomat în relații externe. Cartea recordurilor Guinness Book îl numește ca fiind cel mai de succes avocat din lume. Palmaresul său este inegalabil. 245 de achitări în cazul de infracțiune câștigate la rând. Cu experiența unui analist fin, bine informat și competent, Lacroix a investit timp și energie în cercetarea învierii lui Iisus Hristos. Apoi a dat verdictul. În cartea lui Ross Clifford, The Case for the Empty Tomb, apărut în 1991, citim verdictul lui Lacroix. Declar fără echivoc că învierea lui Iisus Hristos este atât de copleșitoare încât impune acceptarea în baza dovezilor care nu lasă loc pentru nicio urmă de îndoială. Întrucât era onest cu sine, Lacroix și-a schimbat atitudinea și a devenit pe față un suporter al lui Iisus Hristos cel înviat. Ei, dar mai surprinzătoare decât a celorlalți este declarația uneia din cei mai renumiți rabini din lume, rabinul evreu Pinchas Lapide. El a afirmat fără echivoc credința lui, și anume că Dumnezeul lui Israel l-a înviat pe Iisus din morți. Rabinul argumentează. Citez din cartea lui Pinchas Lapide, The Resurrection of Jesus, apărută în 2002. O înviere corporală ar fi putut avea loc, întrucât tradiția iudaică include 6 asemenea treziri din morți. Subtitlu: A înviat! Organizația Campus Crusade for Christ International și-a propus să traducă și să distribuie filmul Isus la grupurile de populație la care Evanghelia încă n-a ajuns. Filmul a fost subtitrat în 862 de limbi și dialecte și de atunci continuă să provoace popoarele. În 1998, Paul Eshelman a prezentat filmul Isus într-o tabără de refugiați din Mozambic. Când mulțimile l-au văzut pe Isus arestat, bătut și dus la răstignire, au început să bocească, să plângă, să se bată cu capul și cu mâinile de pământ. Unii, în durerea lor, au pornit spre ecran ca să împiedice supliciul. Praful stârnit de reacția lor a împiedicat vizionarea, astfel că proiecția a fost oprită. Timp de o jumătate de oră, oamenii au continuat să stea pe genunchi, plângând și mărturisindu-și păcatele. Apoi proiecția a fost reluată. Când s-a ajuns la secvența învierii lui Iisus Hristos, masa aceea de oameni a izbucnit în strigăte de bucurie, sărind în sus și țopăind de bucurie, oamenii se îmbrățișau, strigând, "Există înviere!" Bucuria lor țintea adânc. Era speranță și pentru ei. Subtitlu: Astăzi mai învie morții? Există destulă reticență în a aborda acest subcapitol. Reținerile provin din mentalitatea raționalist-materialistă în care ne-am format și noi și ultimele generații. Rețineri care le păstrăm aici sub fruntea noastră. Pentru orice miracol, chiar și pentru o înviere din morți, scepticismul nostru inteligent găsește câte o explicație științifică sau măcar una logică care să anuleze, să excludă supranaturalul. Principalul motiv pentru care Dumnezeu se reține să producă miracole în timpurile moderne nu este altul decât necredința noastră. În locurile în care oamenii sunt deschiși față de manifestarea supranaturalului, miracolele nu sunt rare. Eu, personal, le-am întâlnit în Africa și în Asia. În sprijinul miracolului, scriitorul Philip Yancey, în cartea Rugăciunea, apărută în 2006, aduce cazul bisericii din Nepal. Biserica creștină, înființată abia în 1950, în vreme de numai 5 decenii a ajuns să numere jumătate de milion de membri. Cum? Numai puțin de 80% dintre convertiri sunt consecința intervențiilor miraculoase de vindecare, după ce creștinii se roagă simplu pentru vindecarea vecinilor păgâni. Medicii europeni care lucrează în aceste spitale confirmă fenomenul, dar nu-i găsesc explicație științifică. Același fenomen se petrece și în China. Și de atunci, Dumnezeu care actualmente sfidează cauzele morții, bolile, ce probleme ar avea în anularea morții însăși, efectul? În ce privește învierile contemporane, mă rețin să prezint cazul lui Kurt E. Koch, teolog și pastor german, care relata o înviere în cartea Dumnezeu printre Zuluș, apărută în 1981. Tradusă și în alte limbi, cartea relatează nu una, ci mai multe învieri din morți. Printre acestea este experiența Lidiei din Sisabantu, care a fost moartă și a revenit la viață. Interviul cu Lidia a fost transmis pe canalul Dutch Christian TV. Motivul reținerii mele este că eu personal nu le pot verifica. Nu exclud să fie autentice, după cum ar putea fi și contrafaceri. Însă n-am rețineri să prezint un caz autohton românesc, deci verificabil, trăit de colegul meu, pastorul Pavel Goia, care la ora actuală lucrează la nivelul conducerii Bisericii Adventiste Mondiale. Dacă a fost o înviere sau altceva, eu nu știu. Ce știu este că Dumnezeu a răspuns într-un mod miraculos la rugăciunea unor inimi zdrobite. Evenimentul se petrecea într-o zi de septembrie 1996 în orașul Oțelul Roșu, unde Pavel sluja o biserică mică. Pavel conducea mașina pe șoseaua spre Glimboca. Blocat în coloană, în spatele unei căruțe cu lemne, a prins momentul, s-a asigurat și apoi a depășit-o. Dar exact după ce a depășit căruța, din spatele unui camion ce venea din sens contrar, un flăcău a țâșnit drept în fața mașinii. Cu 50 de kilometri la oră, Pavel l-a luat din plin, l-a aruncat în sus, băiatul a căzut pe capotă și apoi a fost aruncat pe carosabil. Sângele îi gâlgâia din nas, gură și urechi. Cine era flăcăul nu era altul decât Mene-Mene, un oligofren bâlbâit trimis la cerșit. Pavel l-a luat și l-a dus rapid la spitalul din Oțelul Roșu. După vreo 30 de minute, medicii l-au trimis cu salvarea la Caransebeș. Acolo i-au făcut tomografia, apoi l-au pus pe aparate. Și radiografiile arătau o fractură craniană cu hemoragie cerebrală, două fracturi ale coloanei, fractură de bazin și o fractură la mâna dreaptă și la piciorul drept, în timp ce plămânul drept era inundat de sânge. În timp ce medicii lucrau, Pavel s-a așezat disperat pe genunchi în anticameră și se ruga: Doamne, salvează-l! La un moment dat, cardiograful a piuit. Inima flăcăului încetase să bată. Doctorii l-au cercetat încă o dată, apoi l-au declarat mort și l-au deconectat de la aparate. Pavel stătea de câteva ore bune doar pe genunchi. Atunci doctorul l-a oprit: Domnule pastor, nu mai e cazul. E mort. Nici Dumnezeu nu mai are ce să-i mai facă. Flăcăul a fost scos din reanimare. Pavel s-a dus acasă. Se făcuse deja noapte. În loc să se culce, Pavel și soția lui s-au pus pe genunchi și s-au rugat fără oprire toată noaptea, cerând un singur lucru: Doamne, Tu poți! Redă-i viața! Ai auzit ce a zis doctorul? De ce să fie batjocorit numele Tău? Și de ce să zică unii că pastorul adventist omoară oameni? Dovedește-le, Doamne, că Tu ești Dumnezeu! Pe la ora 5 în zori, ambii au primit pace în suflet. Aveau asigurarea că Dumnezeu conduce situația, oricare ar fi fost deznodământul. Dimineața, când asistenta de serviciu s-a dus la morgă, șoc! Mene-Mene ședea în fund pe năsălie și se mira ce caută acolo. Dar ceea ce este uimitor e că de data aceasta mortul vorbea coerent, nu se mai bâlbâia ca înainte. Spitalul s-a cutremurat, toți se îmbulzeau să vadă minunea. L-au pus din nou la tomograf și au repetat radiografiile. Surpriză! Nici urmă de fractură craniană, nici urmă de hematoame. Coloana era întreagă. Plămânul nu era inundat de sânge. Șoldul era întreg. Îi rămăseseră doar fracturile de la picior și mână. Stăteau doctorii și nu conteneau să compare rezultatele de ieri cu cele proaspete. Uite aici, e clar, se vede fractura și hematomul și timp cu ace, nici urmă. Se uitau și nu voiau să creadă. Doar știau că fusese în moarte clinică. Apoi au convenit asupra unui verdict acceptabil. Tomograful n-a funcționat corect și radiografiile au fost falsificate. Totuși, radiografiile de la picior și mână erau identice, deci aparatele scanaseră corect. Dar omul mai bine acceptă absurdul decât miracolul, pentru că e mai convenabil. În tot orașul s-a făcut vâlvă. Câteva săptămâni nu s-a vorbit decât despre învierea lui Menemene și despre pastorul care se roagă să învie morții. Evenimentul chiar a stânit o trezire spirituală în oraș. Deocamdată suntem încă sub cruce. Ne aflăm încă, după spusele lui Moltmann, în umbra crucii. Vedem doar talerul morții fără speranță. Viața va continua să ne apară absurdă dacă nu ne întoarcem privirea spre talerul cu mormântul gol. Hristos a înviat! Biruința asupra morții este vestea cea mai luminoasă pentru muritori. Argumentul care a schimbat istoria lumii este și o chemare de a ne face părtași prin credință învierii sale. Poate exista ceva mai optimist? Capitolul 7. Condamnat la fericire? Motto: fericiți sunt doar cei ce au găsit un loc să slujească. Semnează doctorul Albert Schweitzer, laureat Nobel pentru pace. Revista Psychology Today anunță că în cursul anului 2008 au fost publicate 4.000 de cărți despre fericire. Față de cele numai 50 de titluri din anul 2000, numărul cărților pe tema fericirii a crescut de 80 de ori. Saltul exploziv indică ceva care seamănă cu o criză. Nu oamenii fericiți caută cărți despre fericire. După cum nici cei sănătoși nu se preocupă de sănătate, piața acestor publicații este indiciul unui gol sufletesc care atinge profunzimi alarmante. Fericirea, valuta forte a vieții, nu poate răsări în atmosfera de nesiguranță, temeri, conflicte interumane, frustrare și descurajare, o atmosferă toxică, creată și întreținută de două principii pivot pe care se învârte viața modernă: materialismul și competiția. Subtitlu: afluența. În 1997, s-a lansat un documentar tulburător, Afluența. Filmul prezintă la rece impactul devastator pe care materialismul și consumerismul îl au asupra familiei, societății și habitatului. Mall-urile, centrele de shopping, au ajuns destinația firească pentru izgonirea plictisului. 70% din populația occidentală petrece în mall în medie 6 ore pe săptămână, față de cele numai 40 de minute săptămânale petrecute cu copiii. Puțin vin la mall să caute un anumit articol. Majoritatea cumpără din impuls, iar abundența produselor îi face să cumpere mult mai mult decât și-au propus. În 1967, un supermagazin avea doar 9.000 de articole. Astăzi are 30.000. Mă întreb, câte sunt absolut necesare și câte sunt în plus? Răspunsul a găsit familia Bevan Collin din New York. Tată, mamă și un copil au hotărât să trăiască un an de zile fără să cumpere nimic și fără să folosească serviciile tehnologiei în afară de cele strict necesare vieții. Au înlocuit mall-ul cu aprovizionarea directă de la fermieri, taxiul cu metroul sau cu bicicleta. Au oprit aerul condiționat, au schimbat televizorul pe cina de părtășie, care dura 2-3 ore. La sfârșitul anului de pustie, cum l-au numit ei, Bevan și Michelle au constatat că viața lor a devenit mai frumoasă, mai sănătoasă și liberă de mofturile veacului. Să revină la consumerism? Oh, niciodată! Poți găsi informația la Associated Press, 17 octombrie 2009. Cercetătorii de marketing care întrețin consumerismul și-au elaborat strategia pe secretul celor trei pârghii sau motivații care pun în mișcare dorințele omului. Instinctele primare, curiozitatea și, în al treilea rând, dorința de afirmare. Ce nu știu este că Biblia, deja cu 2000 de ani în urmă, le-a identificat exact. 1 Ioan 2, cu 15 și 16. Nu iubiți lumea, căci tot ce este în lume, pofta cărnii, instinctele, pofta ochilor, curiozitatea și lăudăroșia vieții, dorința de afirmare, nu vin de la Dumnezeu, ci din lume.